also to have direct copies of the connection.
Tomēr uzskatu, ka ir jāpārstrādā. Bet tad, kad es zvanīju uz varam tieši tam speciālistam, kas sniedz atzinumu un skaidro, vai tiešām mums tas jādara. Viņa teica, nē, jo tad jums ir mums jāraksta paskaidrojums, kad jums tas ir ietverts, kad zem tādu un tādu termiņu stāv arī šīs obligātais grozs, tad mēs sapratām, ka, ja mums jāsniedz tas paskaidrojums, tas būs daudz lielāks darbs, nekā mēs paņemam un ieliekam to teikumu, kas ir likumā, ieliekam arī savu sarkstu. Tā tas ir. Un arī, kad speciālis saka vienu, otrs speciālis saka otru, un tad mēs arī sapratām, ja mēs arī rakstīsim šos, noraidīsim šos iebildumus ar tiem paskaidrojumiem, kad varbūt tik un tā viņa galā pateiks, ka mums ir jāuzraksta atālību. Jo, nu, ka trešai personai varbūt, kam nav izpratis par šo sociālo jomu, tad viņi varbūt neizpratīs. Un ņemot vērā to, mēs tad arī piekritām, tad jau varbūt arī tad iedzīvotājām un trešām personām būs skaidri, redzams, ka mūsu pašvaldība nodrošina to, ko prasa obligātais grozs.
Tāds mazs piemērs. Mums ģimenes asistents tika nodrošināts zem sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Šobrīd vispār grozs prasa pilnībā izdevīt ģimenes asistentu. Un ko mēs arī šajos sestošu, tas viens piemērs, jā, arī šāds piemērs. Nu, viņiem nav skaidrs, ka ģimenes asistents tiek papildz ar sociālās rehabilitācijas. Nu,
jā, jā, mūsu ģimenes asistents ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums, jā. Tāpēc, un arī mēs vienlaicīgi izdalījām aprūpa bērniem un aprūpa pilngadīgiem, tā kā nākuši jaunas nodeļas, tad tas, nu, esošo redakciju mēs izdalījām, tur bija vienā nodeļā pilngadīgais un bērniem, tad mēs izdalījām atsevišķi, tomēr tā saņemšanas kārtība ir dažāda šīm personu grupām, jā, tad asistents ir tas, kas nācas jaunas klāt, un ietvērām arī ilgstošo aprūpi, jo ilgstošo aprūpi, piemēram, bērniem uz bērnities lēmumu vai sociālā dienas lēmumu, nu, tas to likums jau nosaka, ka kā to kārtību, kā tas nodrošinājums, bet obligātais grozs arī prasīja, kad ir šī ilgstošā aprūpa bērniem, tad arī ilgstošā aprūpa bērniem jaunu nodaļu ieviesam, kaut gan mēs jau to principā faktiski jau darām, balstoties uz likumu vai NK noteikumiem, bet, nu, iestrādājam arī šeit.
Vairāk, lai ir tāpēc, ka skaidrot tā termins, lai viņi paši saka, lai viss lasot, viss saprast. Izskatās, ka ministri lasot savu to nesaprotu, tāpēc arī praktiski vidīski ar tiem pašiem gāziem, ar tiem standarti, ir paši pārstīt, ka ir tālāk. Ir
tīrā valoda.
Jā.
Sociālā rehabilitācija ietver, nu, principā, gadrīz visus tos pakalpojumus dzīvesvietā, un tad grūti, protams, ka, ja nezinu to, kas ir sociālā rehabilitācija, tad cilvēkam viņš nezinu, ka tur ir ģimenes asistents vai psihologs vai vēl kaut kas. Tāpēc mēs arī tagad arī paplašinājam šo skaidrojumu saistošajos noteikumos, ka sociālā rehabilitācija, tas ietver arī šo tikai emocionālo atbalstu un tā tālāk un atbalsta grupu. Un visu tos pakalpojums, lai cilvēkiem ir skaidrs, ko ar to mēs saprotam.
Klausīts, kas gadījums no birokrātijas mazināšanas?
44. Labi. Vēl kādi jautājumi ir? Tad mēs atkal atkārtos varam nodot šo te sekošu noteikumu projektu vēlreiz sabiedrības apspriešanai un sabiedrības iedomājumu skaidrošanai un mums būs jāpēc Nolēt pašalpītājās .lv, kurš 9. janvārī, un šīs te noskaidrošanas termiņš ir 3 nedēļas no publicēšanas dienas. Pietiekam ilgs laiks, lai saņemt jautājumu. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo, vai varam balsot? Tad balsojiet. Par nesošo noteikumu par grozījumiem putuma nova doma 2024. gada 30. māja nesošajos noteikumos numur 22 par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā projektu nodošanu sabiedrības viedokļa noskaidrošanā. Lūdzu, lai LD izmantos kā pirmotāji, lai LD jāatbaidot, tāpēc mēs Saistoši noteikumu parāda papildināt tos ar diviem jauniem punktiem, kas risina situācijas, kurās ir saņemts iesniegumus par īres līgumā termiņu pagarināšanu un īrnieks pilda īres līguma nosacījumus vai viņš visu maksājumus nav bijis parādāts no pēdējo pusgadu. Un atvieglot šādu iesniegumu izskatīšanu, pārzināt arī to izskatīšanas tempu, nodot šādu iesniegumu izskatīšanu un vienkāršanu plānu pieņemšanu komunālās nodaļas, pirmo telpu un speciālis nevis skatīt divos komisijā, kā līdz šim. Un tas ir viens no biļprātības mazināšanas arī tādiem maziem punktiem, tas ir kā sīkums, bet tomēr zinām cilvēku loku, tas ir, kad mēs pozitīvi ātrāk tiks pie administratīvā akta, kur doties pie māju pārādes un pagarināt līguma termiņu. Un šos vienpersoniskos lēmumus ir paredzēts apstrīdēt pasaules situācijas sociālā. Tā ir tas šo noteikumu būtība īsnotības.
Paldies, ir kā jau.
Vai tas ir pareiz, ka viens cilvēks pieņem bez apstrīšanas?
Nu, tas tādēļ ir uzsāks tikai tajās gadījumos, kad nav nekādu saucamo problēmu, bet tam ir vairāk vai nekādu formāls vecums. Ko būs parādu?
Mēs jau viņam iedot sākot, dzīvoklis, tas ir, man šī tevis pagarināšana, viņš ir pilsīs visus nosacījums, viņam vēl mēnesi un laist ar sevi.
Tikai
termiņu pagarināšanu un tikai gadījumos, kuros ir tie labvēlīgs lēmums, kuros nav nekāda problēma.
Tad cilvēks mīrīgi dzīvot. Es domāju, ka tā padās jau uz domi, tas tiks labas.
Pagarināšana
arī
tikai trīs
gadus. Un turpinās arī skatīt dzīvokļu komisijas situācijās, kuras ir tāds šaubīgs, kur ir jāpēc padzināt vienkārtā prispēt jāuzklaus iesniedzējums, kur ir tālk uz to, ka varētu būt arī negatīvs lēmums. Tos gadījums turpinās izskatīt dzīvokļu komisiju.
Jūs ir vairāk tāds automātisks padarājums, ja tevi iedodas uz dzīvokļu?
Automātisks, jā, vairāk un mazāk arī uz tiem ilgadējiem dzīvniekiem, kas attiecās jau.
Par kuriem nav nekādas sūdzības, par kuriem nav problēmas un maksāšana ir ideāli noteiktajos termiņos, tiešām pusgadu, vismaz pusgadu, bet mēs noteikti vēl pievērsim arī vēsturiski un nav nekādas pretenzijas problēmas, tad tiešām lai apvieglotu dzīvokļu komisijas darbu un nebūtu šie tādi
formāli
tad, lai es pareizi saprotos, tātad, mačinām, ka šodien slēgtā ceru kārtības 9. punkts, bet dzimās telpas izdarīšana šādu vairāk nebūs.
Jā, nebūs.
Nē.
Šis ir pagarināšana. Tikai par pagarināšanu.
Arī par pagarināšanu.
Iešana obligāli turpinās, lai doma vienmēr.
Par pagarināšanu vairs nebūs.
Nē, būs. Par pagarināšanu jums tāpat nav tie, ko mēs lemjam dzīvokļu komisijā, tie tāpat neiet uz domas sēdi. Uz domu sēdi par pagarināšanu jums iet tikai speciālisti, kam ir beidzies kopējais termiņš. Līdz šim visi parastie sociālie dzīvokļi, kam ir šie termiņi uz 10 gadiem noteikti, kam pēc palīdzības, kam viss atbilst, tie jūs mēs skatām dzīvokļu komisijā, ne domu sēdē. Tā kā principā uz jums tas, nu,
Jā, tas ir nekādīgi. Jā, tā ir komisijas darbu samazīt turisti tā kā
nu skaidrs.
Jā, skaidrs.
Tik vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, tad varam balsot.
sāpības jautājums atkal par saistošajiem noteikumiem. Un šoreiz ir saistošie noteikumi par grozījumiem likuma nodaļā 2022. Saistošajos noteikumos numurs 64, likuma nodaļā pašvaldībai piederošas vai valdībā esošas zināmās telpas izīrēšanas kārtības projektu nodošanas sabiedrības viedokļu noskaidrošanai.
Jā, mums ir grozījumi gandrīz izvērtīs iepriekšējiem, jo vēl viens esošie noteikumi, kas regulē izīrēšanas jautājumus. Šie esošie noteikumi numuru 64 attiecas uz īrniekiem, kas nesaņēma palīdzību dzīvokļu jautājumos, bet ir saucamie ilgstošie pašvaldības īrnieki, kas īrē dzīvojamās telpas jau 10. Gadu garumā. Bet arī tad šī ir pārstādināta to iespēju, ka personas ar īrnieku situācijās, kas nav par problēmu, un ir precizēta sāciāla īrnieka, vai viņa pildarījām divas lūdzu, bet šī īpašums tiek ņemts vērās, kad ir jāliek, vai pagarināt, vai nepagarināt īstību sēdiņu, un lai tas nebūtu tāds samādīgs nedāds jūs, vai tādu pavisam elementāru garāžu, tad ir paturbināts, ka tā ir tā īpašums, kura pārdašas gadījumā var izstrādāt, ir dzīvot no tālu. Ir bijis tādi gadījums, mums tādi pirms, ka gramatiski tiek uzklūt šis nekustamais īpašums, speciālis, kurš nav uzsacījums. Šā tādi īpašuma ideja, un vēl nerisiem cilvēkam situāciju, kur ir nav dzīvot.
Paldies, ir kādi jautājumi?
Tātad atkal mums ir šis te lēmums, un šie saistošie noteikti projekts jāvēr sabiedrības vietokļu noskaidrošanai, un atkal komunikācijas nodaļai ir jāpublicē vietnē tukums.lv līdz 19. Janvārī, un ir šāpēc šis te vietokļu noskaidrošanas termiņš 2 nedēļas no publicēšanas. Tas arī ir pieteikami laiks labs. Labi, varam uzsākt balsošanu, lūdzu. Kārtības jautājums par tukumā nolēt pašvaldības pašumā vai valdījumā esošo dzīvojumu un tālības līgumu pagalga apsvinšanā. Ir tāds tad sagatavot īmas līgumu pielikumā, kas esmu apspiršies un slūkšu vai valdījumā arī par šo.
Jā, īstumā var komentēt, ka iepriekšēji īsts līgumu pagalga bija apsvināti 30 gadiem. Gājas uz priekšu ir izstrādāts jaunas īres līgumu paraugu formas. Un šoreiz kā jaunums ir izdalīts speciālis tam izīvēm dzīvumā stāvus īres līgumu paraugs, kas ir katrais pielikums. Jo tomēr ir zināmas atšķirības parastīvnieku un speciālistu. Tā ļoti krasi īres līgumu paraugā nav nekas mainījies, ir precizēts atsaucu uz spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Nu, tiešām Latvijā tā likumdošanas dinamika ir tāda, ka spējām tik sekot līdz ar to. Tas dokumenti mēs novērtos, un pa laikam ir jāpārskatā. Tā nienāca, ka speciālista īres līgumā ir iekļauta, ka trešajā daļā par līdzību termiņu ir uzsvērts, ka līgums ir spētā vai uz to laiku, kā doma ir nolēmusi, vai līdz dienai, kad vietālis tā mērķis darba tiesiskās attiecības ar darba devēju. Jo dzīve ir situācijas, kurās speciālisti beidz darba tiesiskās attiecības un turpinā mūsu dzīvokli aizņemt, balstoties uz iepriekšējo izstrādāto īres līgumu formu, kā spēr ir pat vēl pāris gadus mums pa virsu, un cilvēks nav mēs speciālists. Protams, tā abā pusē mēs saistot tāds noslēgts līgums, un mums tiesībā rūks ir sasietas, lai mēs kaut ko izdarītu ar šādiem līdniekiem. Tādēļ ir ļoti tā, nu, piestrādāts pie trešās dažas speciālistības līgumā, kas mums atvieglos risināšās situācijas.
Bet viņam tāds bija izsanās, tik galā iedzēl projām vēl kādreiz. Nekā vēl tikaši. Pēdējā sīdī, bez izturītā iepšanā.
Jā, jā, jā. To, jūs domās ar notiekā un
savu.
Tu bija kaut kas no mūsu viens. Es iepriekš ar to, kurš palīdz zirma.
Un to nekādās
tas, kā mēs paši varēšu, jā.
Nu, protams, jau būs šamērīgi. Nu, trīs nav, kas
mēs
no atstājām, kā ir, vai pārnes ar iekšēdus dažiem būtu 5%.
Es domāju, ka 5%. Labi, lai paliec.
Labi. Nu, tad, ja nav vairāk jautājumu, tad mēs varam apstināt šos te līgumu paraugus, tātad divi paraugu, viens ir pašvalīdz organizācija, viens ir parastais līgums, nu, par ierīgas īrniekiem un otrs ir speciālistiem izēmējas dzīvotas valsts līguma paraugus. Un vēl mēs skatīsim domas sēdē, un tad līdz ar to, ka otrā federālijas nācības spēkā. Lūdzu, vai varam balsēt?
Ierīgas ir ģenerāli līguma.
Tā kā tā ir Thank you. Tā, ka tev jau pārbaudē, tev ir arī nodrūta.
Tā, es tev praeksu,
jā, es gribētu domāt, ka tas jau projekti ietvarāmies pašvaldībā jāuzmanīt projekti. Tas ir centrā labi, jau ir ļoti stīvs
pats. Bet saistošanai mums nav kāds atbalsts, ka mēs 10 tūkstoši dod esošanai.
Mēs jau tikai vienīgi jaunības.
Kāds uzsākšanai? Labi, vēl ir jautājumi, paldies. Ja nav, tad mēs varam uzsākt balsojumu. Piešķirt valdību runā, reizēja pašvaldības finansiālā atbalsta 9,925 eiro un 14 eiro centi apmērā ģimenes ārsta prakses vietas atvēršana. Kas paužat savu vietu ar balsojumu? Amatsarakstu un ir izmaiņas
pakalpojumos, kur mēs varam tās optimizēt. Tātad mazliet lielāks ir plānots uzturēšanas izdevumi, tas vairāk saistīts ar plānotajām izmaksām, kas ir saistīts ar ēku uzturēšanu un tādām citām šīm pozīcijām. Un vislielākais pieaugums, tā pagaidiet, vislielākais pieaugums, kā jūs redzat, ir sociālos pakalpojumos, nevar parādīt, jo man ir bildītas. Priekšā tātad ir 6000 skatsi sociālā palīdzība un sociālā pakalpojuma, kur ir vislielākais pieaugums, kas ir plānots. Tātad šī gada pieaugums mums ir saistīts ar tiešo palīdzības pieaugumu iedzīvotājiem. Nu, un šeit mēs varam paskatīties par mūsu nodrošinātajiem pakalpojumiem. Lai gan ilgstošās aprūpes pakalpojums raudā ir tā kā pirts pakalpojums mums noslēgt līgumu, bet viņi mūs iestāda un gribu viņu arī iekļaut šajā sadaļā. Tātad vislielākie izdevumi mums un izpildi ir ilgstošai aprūpei. Un konkrēt arī mūsu pakalpojumam sociālās aprūpes centrs rauda, kur ir plānots esošajā izdevumu līmenī 25. gada. Nu, un šeit mēs redzam citus pakalpojumus, divi pakalpojumi, ko mēs nodrošinām. Vislielākais pieaugums ir tātad avotiņā, kas ir saistīts ar atbalstu bērniem ar invaliditāti. Tātad gan pieaugšīs likme aprūpētājiem, gan arī plānotais atelpas grīdis. Un pārējā tad ir saistīts tīri ar minimālās algas pieaugumu un plānoto dažādu uzturēšanās nu, tādām sīkām niansēm. Un Melnezarā jā, ir šis pieaugums, jo mēs esam strādājuši veselu gadu un šobrīd Melnezars sagatavo arī šo zupas virtuvi, ir pieprasījumi zupas virtuvē, un šajos izdevumos ir arī Melnezarā šie produkti, kas ir nepieciešami zupas virtuvs produktu sagatavošanā. Nu, un šeit ir tāds pārskats par pakalpojumu veidiem, un atkal pieaugums ir uz sociālajiem pakalpojumiem, mūsu nodrošinātajiem un uz pirktajiem pakalpojumiem. Izdevumi palielinās arī sociālā darba un sociālās palīdzības administrēšanai, kas saistīts ar faktiskajiem izdevumiem, jo šobrīd vēl joprojām mums ir ilgstošas vakances nodrošinot, un tie izdevumi mēs arī plānojam, mēs kā šīs vakances būtu nodrošināts, mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim aizpildīt. Un sociālā palīdzība mazliet samazinās arī šīs brīvprātīgās iniciatīvas, un esošā līmenī tiek plānot sociālā dienas uzturēšanās izdevumi, kas saistīti ar telpām, administratīviem izdevumiem, automašīnām. Nu, tas ir lielos ciparos, un jā, pa niansēm, tad jau tas būs pieguči. Un arī pievienotajā materiālā, kas ir apglabāts, var paskatīties jau pavisam par detalizētu par kādu kodu.
Jā, detalizētāk jau budžeta projektā varēsiet redzēt, un arī nu, visu laiku varētu redzēt, un arī šodien pastāstīsim kādu izmaiņas, bet redzēt, pirmo redzēju bijuši, bet es no savas puses gribētu akcentēt, tieši es arī runāšu, ka strādājot pie sociālā budžeta izmaiņa, un tas, ko Inna šodien prezentē, kad mums pret sākotnējo plānoto pieaugumu, šobrīd pieaugums ir pret 12.25. gada, bet viņš ir nedaudz mazāks. Pēc sākotnējiem mēs vienu plānošu 18.000. Un prezentācijā mēs ļoti labi varējām redzēt šo struktūru izmaiņas, kad mums pieaugums šobrīd vislielākā sadaļa mēs tomēr atrodam iespējas, kā personāla un atalgojuma jomā iet uz kaut kādām izmaiņām un pieaugums nav. Pieaugums ir uz sociālā kontrakta pakalpojumu maksājumiem, ka mēs vairāk pakalpojumus maksāsim. Kā sociālā atbalsta pilna mēģina.
Jā, un tomēr ar atlīdzībām gribu vēl piebilst, ka tās atlīdzības ir arī sociālā darbinieka atlīdzības, un sociālā darbinieka atlīdzības ir līdz pilnvērtīgu sociālo pakalpojumu priekšnieks konsultācijas. Viņš strādā ar klientu un ikdienas darbs ar klientu ir sociālajiem darbiniekiem. Tāpēc arī šo sadaļu mēs tā ļoti cenšamies pārstrukturēt, bet viņi būs jāsakopā ar sociālajiem dienestiem, ir jāsniegt šīs sociālajiem darbiniekiem konsultācijas. Sociālā darba pakalpojums mums ir jānotoši, un būs jānotoši.
Viņi paldies ar jaunāju deputātiem.
Cik deputātiem?
Tātad pagājušajā gadā mums ir saņēmuši 127 bērni un 33 bērni saņēmuši aprūpas mājas pakalpojumu. Un nākošajā gadā šis plāns jau 35 bērni no izglītības iestādēm. Tas ir mūsu iniciatīva, tiem ir izglītības iestādēs bērniem, kuriem ir izstrādāts individuālais izglītības plāns un izglītības iestādē, mēs tā nodrošinām šos pakalpojumus, tad speciālā skolas pārne un avotiņš nodrošina šo pakalpojumu bērniem, arī tas gros 500 eiro vienam bērnam gadu laikā.
37 saņēma, cik varētu saņemt, cik ir tā bērni, kur varētu saņemt?
Mums ir 220 bērni, 220 bērni, mums ir vispār arī invaliditāte mūsu pašvaldībā, tad saņem tikai nedaudz vairāk pa pusi.
Tāds iemesls tam.
Tāpēc viņiem nevajag šos pakalpojumus, vai viņi izmanto citu pakalpojumus, viņiem šie pakalpojumi nav nepieciešami. Arī, kad bija darīts savas lācijas projekts, ka bija neizmērojami šie pakalpojumi, cik cilvēkam vajadzēja bērnam ar invaliditāti tik sniedza, arī tajā laikā mēs nevarējām apgūt no šos 50%, mēs gājām gan pie ģimenes ārstiem, gan izglītības iestādēm, kur bērniņi ar invaliditāti. Un tā ir vecāka vēlme sadarboties ar sociālo dienu. Mums informācijas par bērniem ar invaliditāti nav tāda. Piepļūt, mēs zinām skaitu, bet mēs sadarbojamies ar ģimenes ārstiem, iepriekšējā reizē arī satikāmies, mēs stāstījām par šiem pakalpojumiem, cerībā, ka viņi pastāstīs saviem cilvēkiem šāda iespēja. Bet tas prasīs attiecīgi vēl vairāk izdevums.
Jebkurā gadījumā ir tāda, jā, kad arī cilvēks var izvēlēties. Vienīgais tas līdzinās, kas ir 500. Mēs jau paši arī slēdam gan talpu brīnumi, gan vēl atkaupoja. Ja, piemēram, bērns apmeklē kādā citā novadā vai citu šo pakalpojumu, kas nav tieši agotiķi, mēs slēdam līgumu un arī apmeklējumu. Tāpēc viņš var arī būt, viņš ir avotiņā, bet viņš pakalpojumu saņem citu.
Ir mums arī, kur ir sazietotas bērnu naudības, tad viņi pa tām ziedotajām naudām saņem pakalpojumus. Ir dažādi veidi, tātad šie bērni var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. Medicīnas, ko rehabilitāciju mēs tomēr sadarbojamies ar Tukumu slimnīcu, kur ir šie fizioterapeiti, ergoterapeiti, kur ir valsts kvotas. Un jā, mēs neatmaksājam medicīniskās rehabilitācijas finansējumu, ja ir ārpus valsts kvotā. Ja trūcīgi, tikai ģimene veselības aprūpes pabalsts ietvaros. Jā, tātad, manuprāt, mākslas pakalpojums pagājuši, kad bija tikai trīs bērni, divi no tiem bija iedoti, un viens vecāks tikai maksāja pakalpojums ir dārgs, jo mākslas pakalpojumā izcenojumā tiek iekļautas arī visas telpu uzturēšanas un darbinieku izmaksas, kas menedžē šo pakalpojumu sociālā darbinieku izvērtē. Un telpu izmaksas mums ir dārgas, jo mums ir nomas maksa no tukuma slimnīcas. Un līdz ar to tas pakalpojums ir dārgāks kā citur tirgu. Un vecāki var atļauties, ka ir tad, kad ir sasiedāts. Mēs par to jau esam daudz gadus runājuši, ka varētu slimnīcu varbūt neiekasēt šo nomas maksu, bet es saprotu, ka viņam arī savu nosacījumu, viņam ir jāiekasēt šī nomas maksa. Tā, manuprāt, ir 350 eiro mēnesi.
Es redzu, ka jūs arī budžetās tiekā uz šī pozīcija, ka nevienmēr par visām jau nomas maksām atpūt,
tas ir obligāti, ja mums lifts ir reģistrēts iekārtu reģistrā, un mums ir jāobligāti jābūt šīm apkopēm. Tāpat kā ugunsdrošības ventilācijas sistēma.
Bet vai mēs to
apneīrējam? Mēs jau apkārtām jau stēlu pašu rādīju. Sveikam,
mums ir
arī
vairāk. Lifto arī rītos slampēm, kuri mums ēmē.
Es jau kādā reģistrā esam mēs, un ir jābūt šīm apkopēm.
Apsaimniekotājs vairāk dara to, kas ārpus
sēdnieks mums ir pašiem, bet tāds darbs kā pļaušana un cits. Siena jāpie krāso, vai tagad mums vētrā ir jumta loksnes norauc, un mums būs nu, jāizlabo, tad būs iespējams, ka kaut kur jāpie krāso, vai kāds stolis pot salūs, tas mums viss būs.
Tā, tā
nav tikai tādiem lielajiem planveidā remontdarbiem vai ieguldījumiem par tādiem ikdienas uzturēšanas darbiem, gan iestādēm, gan skolām, ko pieremontē, piekrāso, vai kaut kas mums sabojājās.
Es arī to cikams uz kārta beidām, tagad ir sudarbēm, ir palikums, ir palicis kaut kas pārnūkoši, lai viss pārnūlē.
Nu, budžetu mums bija palikums, mēs visu neizdarējām, bet viņu arī grūzīja pēc vajadzībām, bija citās pozīcijās lielāka vajadzība, viņas bija vajadzībā grūzīja atlīdzībā, kas bija no pusgada paaugstināt, tāpat tās grūzīja sociālajā pakalpojumu jūkstašai aprūpēju, kas nepietīta šo naudu grūzīt, ja mums būtu precīzi jāpasaka, cik mums palika, es nepateikšu, bet tīk mums
kas mēs būs skaidros, cik mums bija atlikums uz gada reikām un par kādām pozīcijām?
Pirmā cenā, kad mēs jautājām par atmatījiem, mēs arī vēl ir paturpināt par saimi, par vienu sprendu saimi, tātad tur ir, es saprotu, 11 darbinieki, kas strādā pēc budžeta, jā? Jā. Cik dienā tiek pieskatīt cilvēku saimē?
Saimē ir līdz 30 cilvēkiem.
Dienā,
katru dienu ir līdz 30 cilvēkiem iznāk, bet mēs esam plānoši, jā, mēs esam aktivizējuši, un ir šīs amata vietas tiek ar nākošo gadu, mums mēs esam iesniegušu kalibrašanas funkciju pārskatīt, bet mēs šīs amata vietas tā kā
samazinām.
Protams, šī mēnesī ne, ir uzteikums, ir arī samazinām. Kompensācija, jā, 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 jā.
Jā,
kur te, nē, un kur tās ilgstošās vakrānas ir?
Nu tā, tagad mums ir sociālais darbinieks, ģimenēm ar bērniem, mums bija jau bērnkošanas atrinājumā meitene, un tagad viņi nāk mums februārī apgad, bet mums noformēsim. Tad mums tagad jau pusgadu mums ir nodēļas vadītājs pilngadīgām personām, mums šobrīd ir pakrāna dieta. pavasaru. Tad mums ir arī pilnvidīgo nodeļu bērnu kopšanas laiku, arī mēs meklējam šobrīd sociālo darbinieku. Un sociālās rekultātās ilgstoši mēs nevaram atrast ne mājām mežozītes, bet tur nav vakance. Mežozītes un pancija, bet tur nav vakance, tur mēs cilvēks bez izglītības tagad strādā. Veids šo darbi. Bet likuma tur jābūt pirmā līmeņa samākam pirmā cita izglītības un tālā rekultūra. Un šobrīd uz projektu arī mums ir grūtības atrast, mums bija divi šie sociālie darbinieki. Arī netiesakās, nu mēs ļoti intensīvi meklējam darbiniekus. Ja mums, es varu pastāstīt, arī mums bija pieteikušies arī uz to nodeļas vadītāju no Nobeles, tādi cilvēki, kas bija priecīgi, ka ir pieteikušies, ka mēs ir nodrošināt šo darbu, tad Nobelē, nosaldīt labāk, sāksāk, un palikt Nobelē, jā. Un tāpat uz projektu mēs arī no Nobeles skatījāmies, kad viena mēneta izrādīja interesi sociālā darbinēca arī viņai, labvēlīgāk sāksāk, un nodrošināt viņu projektu savā pilsā.
Meklēties tā, kad ir puses izdarbojas, tā ir pasākums.
Šobrīd tā mēs redzam, ka sociālā darbinieka visā Latvijā trūks. Un par to zina Labklājības ministrija, zina šis. Ir atvieglot noteikumi, kur sociālā darbinieka tagad par strādā pēdējā kursa studentas, kuram ir noteikts kredītpunktu skaits sasniegts. Tas mazliet mums atliek no situāciju, bet nav jau arī tie studenti. Mēs bijām jau vairākas gadus tagad lūguši iekļaut arī sociālo darbinieku speciālistu sarakstā, kurā stipendiju varētu atbalstīt. Nu, tā mēs varbūt tā varētu.
Es tam tikrāju studentu teica, ka ir daudz izdevies optimizēt, tad ir kāds, nu, tāds arī plāns jau šitajā gadā, cik to paešās vietas, kas šajā gadā ir izdevušo, nu, tādu optimizēt, izvērtu, kurām varētu izstīt.
Nu, tā tad, kad mēs reorganizējām šo slāmas rītus, mums arī bija, šobrīd mēs nodvedējām apkopēju, un sociālajiem darbiniekiem, kam ir sociālajiem rehabilitātājiem un aprūpētājiem, kam ir nepilnīgs lods, viņiem arī pienākumos ir veikta daudz kopšanā. Mēs reāli šo darbu slodzi. Samazinājās darbu slodzi arī rītos sociālajiem darbiniekiem. Mums nosadnības tas sākās jau ar šo jaunumu gadu. Pat tās arī fizioterapēti mēs ilgstoši nevaram atrast, tad ir tā, ka mēs likvidējam šīs amata vietas, tad mēs tagad nemeklēsim pastāvīgu darbinieku, bet pēc nepieciešamības mēs pirksim ārpakalpojumu, varbūt nebūs mazliet pastaigās, tā nav no 1000 kaut uz 6000, tad mēs pirksim pēc vajadzības, nevis mēs būs plānas atlīdzības, sociālās garantijas, ja vēl strādā nepilnu slodzi, tad maksāsim šo nodokli kā par pilnu slodzi, tad mēs vairāk samaksāsim pakalpojumu, ja tas ir nepieciešams. Tā, un nākošajā gadā mums ir plānāts, ja mēs aicināsim nevalstiskās organizācijas jau februārī uz tādu kā tikšanos, iespējams, kurus sociālos pakalpojumus, ko mēs paši nodrošinām, kas mums ir diezgan apjomīgs šis, tad mēs varētu aicināt nevalstiskās organizācijas, ka mēs varētu deleģēt šo pakalpojumus, varbūt nu, tādi jau komplekses daudz pakalpojums, mēs varētu deleģēt, un tas mazliet dienas dinamika, vai tas ietekmētu mūsu budžetu, droši vien nē, tad viņš vairāk, mazāk būtu atlīdzības uzturēšanas, varbūt citu iesaistīto personālu, kuriem jāadministrē, mēs vairāk ar sastāvējiem norēķiniem un ar kvalitātes uzraudzības jautājumiem būtu jādomā. Tas būs nākošā gada periodā, mēs plānojam mums apčūst savu.
Šitā gada. Šo, atvainojam. Tas ir pīdzermē, ir vairāk, mēs vairāk sociālo dienestu. situācija visa salīdzinu, tad mēs tā kā vīdzenīgi vienās sekundēs, vai ir teicinu, vienās un saprastu tieši, kāds gatavs kaut kāds segments no šiem pārākiem pārākiem.
Mēs vēlējās veidās, ka mums sanāksim vispār uz sarunu un pastāstīsim, kāda mums tie pakalpojumi ir, jo es saprotu, ka no mūsu iekšēnē nu, nav tādas spēcīgas nevalstiskās organizācijas ietvaros, mums ir jāiejaucas, tas pats Latvijas sarkanais krusts, jā, tas mazliet jau ir ienācis Latvijas samariešu, kas jau ir ienācis daudzos pakalpojumos. Mums ir tāpat ir Terēzes atbalsts centrs, kas varētu kādu no pakalpojumiem nodrošināt.
Paldies, vēl arī jautājumi. Ja nav, tad mēs varam vienu zināšanā, tad jau turpināsies. Paldies, Inai, paldies sociālajiem dienestam par darbu. Un vēl visāk balsošanu. Līdz ar to varam pasalikāt.